Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menlu Indonesia dan Menlu India bahas sejumlah kerjasama bilateral. Ukraina akan kenakan visa bagi warga Rusia mulai 1 Juli. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu India S. Jaishankar membahas berbagai kerjasama bilateral dalam pertemuan di New Delhi Jumat 17 Juni. Sebagai salah satu mitra terpenting Indonesia, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 21 miliar dolar atau sekitar 311,8 triliun rupiah pada 2021. Menlu Retno Marsudi ketika menyampaikan pengarahan media melalui video mengenai pertemuan Komisi Bersama Indonesia-India yang berlangsung di New Delhi Jumat mengatakan, untuk lebih meningkatkan perdagangan, Indonesia telah mengusulkan Preferential Trade Agreement. Menurut Retno Marsudi, pihaknya juga membahas penguatan kerjasama di bidang energi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Dikatakan, di bidang ketahanan pangan, kedua negara memiliki kekhawatiran yang sama mengenai terganggunya rantai pasok pangan yang dihadapi hampir seluruh negara dunia saat ini. Oleh karena itu, kedua negara komitmen untuk meningkatkan kerjasama termasuk di bidang teknologi dan investasi. Diketahui, India merupakan salah satu pengimpor terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, dan Indonesia juga mengimpor gandum dari India. Sementara di bidang keamanan, Indonesia dan India membahas pentingnya meningkatkan kerjasama maritim serta keamanan siber. Berita selanjutnya. Ketua B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan akan berfokus memperkuat ketahanan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang dipimpin perempuan dan mempercepat infrastruktur pendukung untuk usaha perempuan. Shinta Kamdani dalam G20 side event yang dipantau di Jakarta Jumat menyebutkan, 37% dari pengusaha yang terlibat dalam B20 di bawah presidensi G20 Indonesia merupakan perempuan, yang merupakan keterlibatan perempuan terbanyak sejak B20 didirikan. Ia menegaskan pengembangan usaha dan UMKM yang dipimpin perempuan menjadi penting karena sebanyak 30,2% pengusaha perempuan akan menambah 6 atau lebih jumlah lapangan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan. Ke depan, B20 Indonesia juga akan mengembangkan kemampuan tenaga kerja perempuan, meletakkan dasar partisipasi dan kepemimpinan yang adil bagi tenaga kerja perempuan, dan memberantas kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Beralih ke berita selanjutnya. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta Jumat. Presiden Steinmeier beserta rombongan disambut Sultan Hamengkubuwono X beserta putri-putrinya. Putri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, menjelaskan perbincangan antara Presiden Jerman dan Sultan antara lain membahas mengenai penataan lingkungan. Menurut Mangkubumi, perbincangan menjelaskan tentang keistimewaan Yogyakarta, kemudian tentang lingkungan karena di Jerman punya teknologi dan riset yang maju untuk masalah lingkungan. Dengan kemajuan teknologi yang dimiliki Jerman, dia berharap muncul kolaborasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Yogyakarta. Menurut Mangkubumi, Jerman dan Yogyakarta sama-sama memiliki kepedulian dalam aspek pelestarian warisan budaya, khususnya mengenai arsitektur. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan akan memberlakukan aturan visa untuk warga Rusia yang masuk ke negaranya. Presiden Zelensky, seperti dilansir AFP Jumat 17 Juni, mengatakan persyaratan itu akan berlaku pada 1 Juli 2022. Langkah itu akan mengakhiri perjalanan bebas visa bagi warga Rusia yang dimulai ketika Ukraina merdeka dari Uni Soviet pada 1991. Sementara itu, Kepala Staf Zelensky, Andriy Yermak, mengatakan langkah itu diambil karena invasi Rusia yang telah dimulai pada 24 Februari, serta untuk meningkatkan upaya pertahanan negaranya. Selanjutnya berita dari Thailand. Thailand pada Jumat mengumumkan akan menghentikan proses praregistrasi yang banyak dikritik bagi para pengunjung dari luar negeri, serta tidak lagi akan mewajibkan penggunaan masker di tempat umum. Langkah-langkah itu diambil ketika penyebaran COVID-19 melambat. Menteri Pariwisata Pipat Ratchakitprakan kepada pers mengatakan, sistem Thailand Pass akan dihentikan mulai 1 Juli. Di bawah sistem tersebut, sebelumnya warga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas Thailand jika ingin berwisata ke negara itu. Para pelaku bisnis pariwisata sebelumnya mengeluhkan persyaratan yang diberlakukan pada warga asing, yaitu harus menyerahkan banyak dokumen dari sertifikat vaksin dan tes usap hingga asuransi medis dan pemesanan hotel. Menurut kalangan pebisnis, persyaratan seperti itu mengancam upaya pemulihan sektor pariwisata. Berikutnya berita dari Denmark. Angkatan Bersenjata Denmark menyatakan sebuah kapal perang berukuran kecil atau korvet Rusia melanggar perairan teritorial di Laut Baltik. Denmark menyebut kapal perang Rusia itu sudah dua kali melanggar batas teritorial negaranya. Dilansir AFP Jumat 17 Juni, kapal Rusia pertama kali menyeberang ke perairan Denmark di utara Pulau Kristianså, selatan Swedia pada pukul 2.30 pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, korvet yang sama melintasi garis perairan teritorial lagi, juga di utara Kristianså. Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan telah melakukan perbincangan dengan Duta Besar Rusia. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Perancis. Perancis telah mengirimkan 31 ton bibit tanaman ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri Perancis menyatakan upaya ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah krisis pangan akibat invasi Rusia. Kementerian Luar Negeri Perancis, seperti dilansir AFP Jumat 17 Juni, menyebutkan dampak bencana dari invasi Rusia pada ketahanan pangan Ukraina. Kemlu Perancis menambahkan bahwa benih ini memungkinkan panen potensial 260 ribu ton makanan. Pengiriman termasuk benih untuk bit, wortel, kubis, dan tomat. Berita dari Perancis tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Sekolah Kebangsaan dalam rangka memperingati Juni Bulan Bung Karno di kota Surabaya, Jawa Timur digelar bertahap hingga akhir Juni 2022. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya, Wiwi Widayati di Surabaya Rabu lalu mengatakan, Sekolah Kebangsaan yang diikuti oleh para pelajar jenjang SMP, selain Sekolah Kebangsaan di Bulan Bakti Bung Karno ini, pihaknya juga melakukan revitalisasi rumah kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Nantinya, rumah yang berada di Jalan Pandean IB nomor 40 Surabaya akan dilengkapi dengan benda-benda atau dokumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Ajang Bali World Cultural Celebrations atau Perayaan Kebudayaan Dunia digelar Selasa malam di Denpasar, Bali. Acara ini diawali penampilan 3 komunitas gamelan yang telah memiliki reputasi secara nasional dan internasional bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi, Kota Denpasar. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arya Sugiarta di Denpasar menyampaikan, Perayaan Kebudayaan Dunia merupakan gelaran yang pertama kalinya dilaksanakan di Bali. Bali World Cultural Celebration digelar 12 hingga 25 Juni 2022 secara daring dan luring dengan mengangkat tema Danukerti, Resilience and Harmony. Selain pergelaran seni budaya, diadakan pula 3 seri dialog budaya dengan pembicara terpilih bereputasi internasional, mengetengahkan tema Water as Source of Innovation and Creation of Performing Arts. Contemporary Balinese Gamelan, dan Balinese Gamelan on Global Stage. Beberapa narasumber yang tampil berasal dari Taiwan, Indonesia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Para pegawai Balai Konservasi Borobudur memperingati Hari Purbakala 2022 dengan membersihkan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan bertajuk Reresik Candi Borobudur, para pegawai BKB, Balai Konservasi Borobudur, membersihkan candi secara manual, antara lain dengan menyikat batu candi untuk menghilangkan kotoran atau lumut dan melakukan penyemprotan dengan air. Selain pembersihan candi, Balai Konservasi Borobudur juga melakukan kegiatan workshop aktualisasi nilai relief Candi Borobudur melalui seni kriya pada 6 hingga 11 Juni 2022. Balai Konservasi Borobudur juga melakukan berbagai kegiatan, antara lain membatik, belajar mengukir, dan memahat. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Juni 1983, wanita Amerika pertama keluar angkasa. Astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Sally dan keempat rekannya ikut dalam pesawat ulang-alih Challenger. Sally Christian Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat, lahir di Encino, California. Ia bergabung dengan NASA pada 1978, di mana ia menjadi astronot 1979 hingga 1987 dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Ia juga menjabat dalam komisi 1986 hingga 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challengers dan Columbia. Pada 1989, ia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego. 18 Juni 1989, junta militer merubah nama Burma menjadi Myanmar. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, Perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama Burma karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu. Bulan April 2016, tidak lama setelah menjabat, Aung San Suu Kyi memberikan klarifikasi bahwa orang asing bisa bebas menggunakan kedua nama. Menurutnya, konstitusi Myanmar tidak menyebutkan kewajiban untuk menyebutkan salah satu dari dua nama tersebut. 18 Juni, peringatan Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 18 Juni sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional. Hari Gastronomi Berkelanjutan Internasional untuk merayakan keahlian memasak sebagai ekspresi budaya yang terkait dengan keanekaragaman alam dan budaya dunia. Gastronomi berkelanjutan dapat berperan karena keterkaitannya dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan dalam mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, nutrisi, produksi pangan berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, dan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, dan Majelis Umum PBB bekerja untuk memfasilitasi peringatan Hari Gastronomi Berkelanjutan, bekerja sama dengan negara-negara anggota, organisasi-organisasi PBB, dan badan-badan internasional dan regional lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يفان شي سين سين غوان جوان بيندو في يان دي توان بو ودي كو جو باو هو ني دي كو جو باو هو وو
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bersih lembaran hidup.
Suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Persemaian Rumpin, menjadi wujud nyata peneguhan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan memperbaiki lingkungan yang rusak. Dalam 3 tahun ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan akan membangun 30 pusat persemaian yang serupa dengan persemaian rumpin dengan produksi bibit mencapai 10 juta dalam setahun. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada peresmian persemaian rumpin, peluncuran rehabilitasi mangrove, dan World Mangrove Center di persemaian rumpin Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini. Persemaian Rumpin memiliki luas 128 hektar milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang didominasi bibit-bibit pohon sengon dan eukaliptus. Presiden mengatakan, ketika produksi bibit maksimal, maka semakin banyak pohon penghijauan yang ditanam. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melepas bibit hasil produksi persemaian di Rumpin untuk didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 4 jenis bibit tanaman yang dilepas oleh Presiden Jokowi, yaitu bibit manglit, sengon, salam, dan sirsak. Dari produksi bibit tersebut, nantinya akan dikirimkan ke kabupaten kota di tanah air untuk ditanam di lahan kritis, daerah dengan potensi longsor tinggi, dan bagian hulu daerah aliran sungai. Langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan ini, menurut Presiden Jokowi, sudah mulai dilakukan di sejumlah lokasi seperti sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menuturkan, persemaian di Rumpin itu merupakan bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan perusahaan besar di tanah air. Selain itu, Presiden Jokowi juga berterima kasih kepada Bank Dunia dan pemerintah Jerman yang turut mendukung terwujudnya pusat persemaian dengan tata kelola manajemen yang rapi. Diharapkan dalam tahun ini akan dituntaskan 8 pusat persemaian lainnya di beberapa daerah, antara lain pusat persemaian Ibu Kota Negara, di kawasan hutan produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Pusat persemaian Danau Toba di kawasan hutan lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kemudian ketiga, Pusat Persemayan Labuan Bajo yang ada di kawasan hutan produksi Satar Kodi, Enggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, pusat persemayan rumpin tersebut merupakan pusat persemayan berskala besar pertama yang dimiliki pemerintah. Karena dibangun dengan skala besar, pusat persemayan itu menggunakan teknologi modern. Salah satunya sistem pengairan yang membuatnya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keberadaan pusat persemayan itu juga melibatkan warga sekitar sebagai upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat turut bertanggung jawab menjaga lingkungan. Kedepan, untuk mengangkat nilai ekonomi masyarakat, tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar bisa mendapatkan bibit-bibit pohon secara gratis dari pusat persemayan tersebut untuk kemudian ditanam lagi. Selain menggulirkan pusat persemayan bibit pohon, Presiden Jokowi menjelaskan pemulihan lingkungan ditempuh melalui rehabilitasi mangrove. Hingga akhir 2024, ia menginstruksikan agar paling tidak sebanyak 600 ribu hektar lahan mangrove harus sudah dipulihkan kondisinya. Program rehabilitasi mangrove ini ada di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali. Sekian, Indonesiaku.
Rasa Sunday,
oh my god,
bosan sekali.
Hey,
masih Monday, tapi inginnya Friday, ingin cepat berlalu
hari-hari yang tak seru.
Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan,
try to larikan diri
dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو إي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو في يان دا تشوان بو. ودا كو جاو باو هو ني، ودا كو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Air Terjun Pringgondani merupakan sebuah tempat wisata di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di Desa Belumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kawasan Tawangmangu ini memang terkenal sebagai salah satu kawasan wisata dengan keistimewaan utama suhu udara yang sejuk dan segar di Jawa Tengah. Tawangmangu bisa dicapai dengan mudah dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari Solo. Air Terjun Pringgondani yang terletak di kaki Gunung Lawu dan terdiri dari 2 tingkat serta mempunyai ketinggian lebih dari 100 meter ini menawarkan keindahannya di balik rimbunnya hutan. Keindahan alam yang masih asri mampu menghipnotis mata pengunjung. Air terjun yang berada di ketinggian 1531 meter di atas permukaan laut tidak dapat diakses dengan kendaraan. Hal ini karena letaknya di dalam hutan dan tepat berada di lereng serta medan terjal dan licin. Oleh karena itu, untuk melihat surga kecil ini, pengunjung perlu berjalan kaki berkilo-kilometer dari jalan utama. Di sepanjang perjalanan menuju air terjun, terkadang terlihat beberapa kera hutan turun ke perkebunan warga. Ini karena memang daerah ini sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis sayuran. Ketika sampai di lokasi air terjun yang berjarak 4 km dari terminal Tawangmangu, mata seolah-olah terpaku dengan kegagahan air terjun yang tinggi dan bertingkat 2. Di sini pengunjung bisa bersantai menikmati hijaunya pemandangan hutan khas lereng Gunung Lawu dan sejuknya udara di sekitar air terjun. Dijamin, ini semua bisa menghilangkan kemenatan beraktivitas sebelumnya. Dengar, sebelum mengunjungi air terjun Pringgondani, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti, lebih baik menggunakan kendaraan pribadi, karena objek wisata ini memang belum ada akses jika dengan kendaraan umum. Lokasi wisata ini belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, sehingga ada baiknya membawa bekal makanan dan minuman sendiri, gunakan sendal atau sepatu trekking yang nyaman, dan jangan lupa membawa mantel hujan karena sering hujan di sana. Dan yang terpenting, siapkan stamina untuk berjalan kaki, karena untuk berjalan kaki di sana membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Jumpa lagi esok di Pesona Indonesia yang berikutnya.
Hingga lampu dipadamkan, ku tak terlelap, ku terjaga. Kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan. 24 jam sejak pagi hingga malam, benarkah ini cinta atau rasa penasaran? Dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hingga mentari terangi setiap sudut di kamar ini, ku masih di sini terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam, benarkah ini cinta atau rasa penasaran?
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, pertengahan bulan Mei lalu, Institut Pertanian Bogor atau IPB secara resmi menggandeng Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research atau Leibniz IZW Berlin, Jerman untuk mengakselerasi pengembangan sains dan pendidikan konservasi spesies terancam punah dengan aplikasi teknologi reproduksi berbantu atau ART dan biobank dalam hal ini untuk pelestarian badak Sumatera. Teknologi reproduksi berbantu yang dimaksud adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan kehamilan menggunakan berbagai pengobatan. Pengobatan yang dimaksud terdiri dari fertilisasi, fertilisasi in vitro atau bayi tabung, maupun surrogasi atau sewa rahim.
Sementara biobank adalah perpustakaan biologi yang menyimpan sampel biologis untuk digunakan dalam penelitian. Kedua teknologi tersebut dinilai bisa melindungi dan mengamankan material genetik satwa liar sehingga memastikan badak Sumatera bisa memiliki keturunan. Info terakhir dari penelitian seorang peneliti satwa liar dan ekologi dari Indonesia pada 2013 diketahui sekitar 100 individu ada di Indonesia dan pada tahun 2020 diperkirakan hingga 70 ekor. Namun pada tahun 2022 angkanya belum diketahui. Kerjasama ini berangkat dari fakta bahwa jumlah badak Sumatera semakin sedikit dan terancam punah, serta adanya faktor internal yang memicu kesulitan dalam pengembangan biak badak Sumatera. Kondisi kesehatan genetik dan reproduksi badak Sumatera yang sangat mengkhawatirkan, hal tersebut terbukti berdasarkan penelitian yang dilakukan pada badak Sumatera di penangkaran sejak awal 1980-an sampai sekarang. Diketahui jika lebih dari 70% badak di penangkaran mengalami gangguan abnormalitas organ reproduksi. Gangguan tersebut dapat berupa kista dan tumor, sehingga membuat badak betina sulit untuk bunting. Lain itu, badak juga diklasifikasikan sebagai hewan efek alih. Efek alih sendiri didefinisikan sebagai istilah ekologi yang menghubungkan tingkat kepadatan sebuah spesies dengan kebugarannya, atau umumnya dalam teori evolusi dikenal dengan istilah survival of the fittest, atau hanya mereka yang sehat, yang kuat, yang bisa bertahan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepadatan spesies rendah dan akan membuat badak depresi. Hal tersebut membuat kualitas keturunan menurun akibat perkawinan sejenis dan badak sangat sulit melahirkan keturunannya. Rektor IPB Arif Satria yang berkunjung ke Leibniz IZW Jerman untuk menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama ini, berharap Indonesia dapat belajar banyak dari kerjasama yang ada untuk menyelamatkan badak Sumatera dari ancaman kepunahan. Sementara itu, Profesor Thomas Hildebrand dari Leibniz IZW menjelaskan, sebelumnya teknologi ini telah berhasil diaplikasikan untuk spesies serupa yang mengalami ancaman sama. Setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, pihak Leibniz IZW akan mulai mentransfer hasil ilmiah mereka dari proyek BioRescue yang berhasil menyelamatkan sumber daya genetik badak putih utara dari kepunahan di Afrika. Diharapkan teknologi ini dapat berhasil diaplikasikan dalam proses pengembangbiakan badak Sumatera.
Like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Bye.
like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Bandung Utara. Dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Midaludami. Lagu berjudul Bandung Utara adalah lagu pertama bagi grup musik yang terbentuk di tahun 2014 ini dalam menciptakan nada yang sangat kental dengan Indonesia, yakni lagu berirama keroncong. Lagu Bandung Utara yang diciptakan AGP menceritakan tentang kerinduan akan keindahan alam bagian utara dari kota Bandung yang hijau dan sejuk, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang pernah menjejakkan kaki di bumi Parahyangan yang berwujud layaknya surga yang menghadirkan kenyamanan. Lagu ini juga menggambarkan seorang yang sangat mencintai Bandung Utara dan tidak mau meninggalkannya hingga akhir hayatnya. Baiklah pendengar, inilah Orkes Keroncong Midaludami dengan lagu Bandung Utara.
Sejuk
Voice of Indonesia.
So bad you can't trust yourself with someone else. You crave the love so deep the ocean will be a jealous with your heart. Have you ever met the one you can talk to? Be with them from dusk to dawn. Share all the secrets, share the past, present, future. Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Nothing has ever meant to be as much as you do, and you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you.
Have you ever missed him so bad you can't focus? Looking like a fool in the hocus pocus. Sensitive, full of tears, like a Korean drama queen. Have you ever been in love so bad you can't see yourself with someone else?
It's a roller coaster, but you sit tight through the ride.
Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Has ever meant to me as much as you do, and you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you, yeah.
When love runs so deep, a moment feels like
never been so scared of losing something in my life.
We have down moments, but my love is
now it meant to be as much as you do. I do.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.